Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Januari 27 mwaka 2017. Karibu sana. Katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, Kenya, jaji mmoja wa Kenya awapa madaktari siku tano kumaliza mgomo, lakini madaktari wanasema wanatetea haki zao na za Wakenya wote.
Kwa sababu tunawatetea hawa haki yao. Haki yao imekuja kwanza kuliko yetu. Cha muhimu ni hospitali ikuwe na kila kitu kufanya na kazi. Unaona, like mfano mimi nafanya huko Meru. Mali nafanya hospitali haina kitu. Mimi ni dentist, sina kitu cha kufanya kazi, sina material.
Uhusiano kati ya Marekani na Mexico umeanza kuharibika kutokana na Rais Donald Trump kushikilia kwamba Mexico itagharimia ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wake wa kusini na Mexico.
Na leo katika VOA Mitaani tunaelekea huko Burundi, ambako wakazi wanalalamika kutokana na kupanda bei za bidhaa muhimu na kusababisha maisha kuwa magumu zaidi.
Hali si nzuri. Zamani ulikuwa kumbana na mtu na muomba 1500 na kupatia, lakini hivi atukizimuomba na kuambia iko na bezo ya kuzitumishia kingine kitu, unasikia vrema hadi si nzuri hivi.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu yanasikika katika mitambo ya FM shortwave pamoja na mtandao www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa Mkamiti Kibayasi na habari za dunia.
Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May anasema siku za Marekani na Uingereza kuingilia katika mataifa mengine ili kuzibadili kulingana na mwelekeo wao wenyewe zimeisha. Waziri Mkuu alizungumza kwenye mkutano wa viongozi wa Republican huko Philadelphia jana Alhamis, kabla kukutana na Rais Donald Trump. May alisema ni katika maslahi ya Marekani na Uingereza kulinda thamani zao, lakini sio kurudi nyuma katika kile alichokiita sera za zamani zilizoshindwa. Kiongozi huyo pia alitoa wito kwa mageuzi kama vile taasisi za mataifa mbalimbali kama Umoja wa Mataifa na NATO kuungana karibu. Alisema wanachama wake wanatakiwa kuacha kuitegemea Marekani. Wakimbizi wa Sudan Kusini wanaoishi mjini Kampala huko Uganda wanasema wanajifunza ujuzi mpya ili waweze kujikimu wao na familia zao wakati hali ya kifedha inazidi kuwa mbaya nchini mwao. Familia zao walioko Sudan Kusini waliacha kutuma fedha kwa ajili ya ada ya shule, kodi ya nyumba na gharama nyingine kwa muda mrefu baada ya mgogoro kati ya vikosi vya serikali na upinzani ulipozuka mwishoni mwa mwaka 2013. Isidoro Magda, mjane ambaye alikimbia Sudan Kusini miaka mitatu iliyopita, anashikwa na huzuni pale anapofikiria namna hali ilivyokuwa wakati alipowasili Kampala. Hakuweza kupata njia kumpatia chakula au nguo kwa watoto wake, wala hakuweza kulipa fedha za nyumba au ada ya shule kwa watoto wake. Lakini baadaye rafiki yake alimweleza juu ya taasisi ya wakimbizi inayofadhiliwa na Marekani pamoja na shule ya kimataifa ya ufundi ya Hope, mahala ambapo alijifunza kushona. Wagombea watatu wanaopigana kuchukua nafasi ya juu ya shirika la afya duniani wameingia katika awamu ya mwisho ya kampeni ndefu ya mwaka mmoja kujaribu kuwarai wanachama kuwachagua kuchukua nafasi hiyo ya mkurugenzi mkuu wa WHO. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva kwamba mkurugenzi mjae wa WHO atachaguliwa wakati wa mkutano mkuu wa mwezi Mei. Abdushakur Abud anaisoma ripoti kamili.
Katika mlolongo wa mikutano na waandishi wa habari hiyo jana huko Geneva, wagombea wote watatu walitetea wasifu wao na mawazo yao juu ya namna ya kulifanya shirika la afya duniani kuwa taasisi bora zaidi na yenye kufanya kazi kwa uzuri. Tedros Adhanom Ghebreyesus, waziri wa zamani wa afya na waziri wa mambo ya nje za nje wa Ethiopia, ni Mwafrika kwanza kugombania nafasi hiyo ya juu ya WHO. Alieleza waandishi wa habari kinaganaga kwamba yeye ndiye mgombea bora kwa kazi hiyo kwa vile ana ujuzi wa kutosha wa kitaifa na kimataifa. Tedros ana nafasi nzuri kuliko wenzake kwa vile amefanya kazi kama waziri wa afya na wa mambo ya nchi za nje wa Ethiopia na idara ya kupambana na ukimwi ya Umoja Mataifa na taasisi ya kimataifa ya kupambana na malaria. Wataalamu kutoka bodi kuu ya utendaji ya WHO wamempatia Tedros kura 30, akifuatiwa na Sania Nishtar wa Pakistan kura 28 na David Nabarro kutoka Uingereza kura 18. Wote ni madaktari bingwa. Wagombea wengine wawili mbali na Tedros wana ujuzi ya juu katika taasisi za kimataifa, lakini ni juu ya mawaziri wa afya kuchukua uamuzi wa mwisho hapo mwezi Mei watapokutana.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kwenye Kumekucha Afrika hapa Washington DC. Juhudi za Uingereza kuondoka Umoja wa Ulaya bado zimegubikwa na ugomvi, wakati serikali ya Theresa May ikiwasilisha muswada ambao hatimaye utaruhusu taifa kuanzisha utaratibu wa kujiondoa. Wabunge watakuwa na chini ya wiki mbili kutathmini sheria, ikichochea majibu ya hasira kutoka upinzani wa chama cha Labour Party ambacho kilishutumu serikali ya May kupanga njama ili kutowapatia wapinzani wa Brexit muda wa kutosha wa kutafakari na kuzuia kupitia mswada huo. Mswada uliwasilishwa siku mbili pekee baada ya mahakama kuu ya Uingereza kuelezea serikali inahitaji uidhinishaji wa bunge ili kutumia kipengele cha 50 cha mkataba wa Umoja wa Ulaya, na hilo linasababisha utaratibu wa kuondoka kwenye kundi la mataifa 28. Rais mpya wa Gambia Adama Barrow amerudi nchini mwake jana Alhamis akisindikizwa na ulinzi mkali huku akilakiwa na umati wa watu. Barrow alisafiri kwenda Banjul akitokea Senegal, mahala ambako amekuwepo tangu mvutano kutokea Gambia kufuatia kiongozi wa zamani wa muda mrefu Yahya Jammeh kukataa kuachilia madaraka baada ya kushindwa katika uchaguzi wa urais uliofanyika Disemba mwaka jana. Barrow, ambaye ndege yake ilikuwa inalindwa na wanajeshi wa Senegal na Nigeria baada ya kutua katika mji mkuu, alishuka na kwenda kwenye zulia jekundu na alilakiwa kwa nderemo na furaha. Mamia ya Wagambia walijipanga barabarani kutoka uwanja wa ndege kabla ya kuwasili kwake, wakicheza dansi na kumfurahia. Msemaji wa muungano wa kisiasa wa Bwana Barrow, Halifa Sala, alisema sherehe nyingi zaidi za kumkaribisha ziliandaliwa.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda wasikilizaji, baada ya taarifa hiyo ya habari hivi sasa, basi mkamiti, tunabaki hapa hapa Marekani, manake Rais Donald Trump anachukua hatua chungu nzima.
Haswa, basi kama ulivyosikia msikilizaji kwenye vidokezo vyetu, rais wa Mexico amefutilia mbali mpango wa kukutana na rais wa Marekani na hivyo kuzidisha mvutano kati ya nchi hizi mbili kuhusiana na mpango wa rais Donald Trump kujenga ukuta kwenye mpaka kati ya nchi hizo mbili na kusisitiza kwamba Mexico italipa gharama za kuujenga. Wachambuzi wanasema huenda huu ukawa ugomvi mkubwa kati ya nchi hizi mbili kwa kipindi cha zaidi ya miaka 170. Abdushakur, umekuwa ukifuatilia taarifa hii kwa kina, inaeleza vipi?
Ni kweli kabisa mkamiti, ugomvi mkubwa huo kati ya Marekani na Mexico ulitokea pale vita vivozuka kati ya nchi hizo mbili mwaka 1846 hadi 1848. Lakini hakuna anayedhani kutakuwepo na vita kama hivyo safari hii. Sasa kinachotokea hapa ni kwamba swala la ukuta kwenye mpaka wa pamoja kati ya Mexico na Marekani lilikuwa sehemu ya kampeni kabambe ya Trump kugombania kiti cha rais tangu mwanzoni mwezi wa June mwaka 2015. Trump alitaka kujengwa ukuta ili kuzuia wahalifu wahamiaji wasio na hati za halali kuingia Marekani, na tangu wakati huo ameshikilia kwamba Mexico ndio italipa ujenzi wa ukuta huo. Viongozi wa chama cha Republican bungeni, Speaker Paul Ryan na Mitch McConnell, walikataa kusema chochote kwa waandishi wa habari hapo jana kuhusu kuzorota kwa uhusiano kati ya Mexico na Marekani.
Yeah, I don't have any advice to give to the president about that issue. We are moving ahead.
Anasema sina ushauri wote wa kumpa rais kuhusiana na swala hilo. Tunaendelea mbele kama speaker alivyoeleza wenzetu hapo jana. Wabunge wa chama cha Republican wanakutana kwa kikao cha mwisho wa wiki huko Philadelphia kupanga mikakati yao, na Speaker Paul Ryan alisema ukuta huo huenda ukagharimu kati ya dola bilioni 12 hadi bilioni 15, na wana nia ya kutafuta njia za kugharimia ujenzi wake. Kwa hivi sasa ni ugomvi wa maneno, kwani jana asubuhi kwenye ukurasa wake wa Twitter, Rais Enrique Peña Nieto wa Mexico alisema amefutilia mbali ziara yake ya White House iliyopangwa kufanyika siku ya Jumanne, akisisitiza kwamba mara nyingine tena Mexico haina nia kamwe ya kugharimia ujenzi wa ukuta wote wa Marekani. Baadaye jioni Trump akajibu kupitia Twitter naye kwamba wamekubaliana kufuta mkutano na kusema ikiwa Mexico haitaki kulipa ujenzi wa ukuta, basi afadhali kufuta mkutano huo. Mbali na hayo, Trump amezidisha ugomvi kwa kusema wataweka ushuru wa hadi asilimia 20 kwa bidhaa za Mexico kugharimia ujenzi huo, bidhaa zinazoingia hapa Marekani. Zaidi ya hayo, kiongozi mpya wa Marekani ametia saini amri ya kuongeza idadi ya maafisa wa ulinzi wa mpakani na kuwalenga wahamiaji milioni 11 wasio na hati za kuishi hapa lakini wamepatiwa kinga katika miji mingi ya Marekani, na hivyo kutishia kuondoa msaada wa serikali kuu kwa miji hiyo inawalinda wahamiaji. Amanda Frost, kaimu mkurugenzi wa kitengo cha sheria cha chuo kikuu cha American University, anasema
this is not going to solve our immigration problems. We can't deport our way out of our immigration problems.
Mambo haya hayatatatua matatizo yetu ya uhamiaji. Hivyo ninadhani huenda mambo haya yanaweza kuwafurahisha baadhi ya waliompigia kura, lakini hayatatatua matatizo yetu.
Rais Republican anaripotiwa kwa upande mwingine anatafakari kutia saini amri nyingine za kuzuia kwa miezi 4 wakimbizi kuingia hapa nchini na kuweza kuweka marufuku ya siku 30 kwa mtu yeyote anayetokea Iraq, Libya, Syria, Somalia, Sudan na Yemen. Nchi hizo zote ni nchi za Kiislamu, na amri inasemekana huenda ikatiwa sahihi katika siku chache zinazokuja.
Nam, naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa tuendelee na habari nyingine za dunia.
Umoja wa Mataifa ulisema jana Alhamis kwamba bado unakabiliwa na vizingiti vilivyowekwa na serikali ya Syria ambavyo vinakwamisha kupelekwa msaada wa dharura wa kuokoa maisha ya mamia ya raia katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita. Mkuu wa ofisi ya msaada wa dharura ya Umoja wa Mataifa Stephen O'Brien aliliambia Baraza la Usalama katika taarifa yake ya kila mwezi juu ya Syria kwamba wana uwezo wa kupeleka msaada kwa maelfu ya watu waliokwama na ni vigumu kufikia maeneo hayo kila mwezi, na kwamba wako tayari kuondoka. Aliongeza kufafanua juu ya vikwazo mbalimbali wanavyowekewa na serikali ya utawala wa Bashar al-Assad juu ya kiwango na mahala ya kufikisha msaada. Usitishaji mapigano nchi nzima ambao ulianza Disemba 30 mwaka jana umefanyika katika maeneo mengi na kumekuwepo na harakati katika masuala ya kisiasa, wakati pande mbili za huko Syria zilikutana ana kwa ana kwa mara ya kwanza huko Astana mwanzoni mwa wiki hii. Wanadiplomasia watano katika nafasi za juu za uongozi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani wamejiuzulu siku chache tu kabla ya mtu aliyechaguliwa na Rais Donald Trump kuidhinishwa na Baraza la Senate ili kusimamia wizara hiyo. Vyanzo vya kidiplomasia vimeiambia VOA kwamba mmoja wa wanadiplomasia hao watano alikuwa kwenye ndege ya kisafiri kuelekea Ulaya kwenye mkutano wa maafisa wa vyeo vya juu wakati alipoamriwa kugeuza safari na kurudi nyumbani. Huu sio utaratibu wa kawaida. Sio bahati mbaya, alisema Bruce Jenterson kwa VOA, akiwa mshauri mwandamizi wa zamani wa mkurugenzi wa masuala ya sera wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Profesa wa chuo kikuu cha Duke kwa sera za umma na masuala ya kisiasa aliongeza kuwa kana tukio hilo halikuratibiwa lina umuhimu maalum.
Nam, jaji mmoja wa Kenya amewapatia madaktari wanaogoma kwa karibu miezi miwili sasa siku tano tu kurudi kazini au kwenda jela. Uamuzi huo umechukuliwa wakati hakuna dalili za kumalizika kwa mgomo huo kutokana na kwamba mazungumzo yamekwama kati ya serikali na madaktari. Mwandishi wa South America mjini Nairobi, Kennedy Wandera, amezungumza na baadhi ya madaktari juu ya mgomo wao, akiwemo Ruwena Wairimu kutoka Murang'a, Kalicha Abdi wa Kwale, Arthur Mumelo wa Laikipia, na akianza na Wairimu kutaka kujua watu wanasema kwamba hawajali mtu yoyote isipokuwa maslahi yao. Yeye anasema
madaktari wanapigania haki za Wakenya wote, kwa sababu afya ni haki ya kila Mkenya. Kwa hivyo tunaposema tunataka madaktari walipwe vizuri, si kwamba tunataka pesa peke yake, tunataka pia dawa na pia miundo misingi ifike kwa Wakenya wote.
Hapa nchini kumekuwa na tatizo kwamba lazima ukitaka haki yako lazima uende barabarani. Je, huu ndio mkondo ambao kila mtu anayetaka maslahi yake au mkataba fulani itekelezwe tutakuwa tunafanya hivi?
Jambo ambalo wananchi wanafaa kuelewa ni kwamba madaktari wamekuwa kivumilia kwa muda mrefu sana. Hali hii imekuwa ni hali ambayo imerudia kwa muda mrefu. Mwaka wa 2011 madaktari walienda kwa mgomo, mkataba ukawekwa kwamba hali ya afya lazima iboreshwe. Na mgomo wa sasa si mgomo ambao unaangazia maslahi ya madaktari peke yake, bali sisi tunataka yule mwananchi wa kawaida ambaye anauza nyanya, anatengeleza viatu pale, aweze kupata huduma sawa sawa na ile ya mwanasiasa ambaye anakwenda kupata huduma katika hospitali ya Nairobi, hospitali ya Aga Khan. Jambo lingine ambalo tunafaa kueleza wananchi wapate kuelewa ni kwamba hakuna ukabila katika mgomo huu, hakuna siasa katika mgomo huu. Mimi ni mwananchi wa Kenya ninayetoka katika eneo la kusini kabisa, kule juu kabisa. Nafanya kazi chini kabisa upande wa boda ya Tanzania. Sasa mimi nahudumia watu ambao si aila yangu, si kabila yangu. Na jambo ambalo ni muhimu kwetu ni kwamba sisi wananchi ambao tunawahudumia wapate kupata manufaa.
Daktari, inchi inaonekana kukwama msimu wa siasa, wewe binafsi kama daktari unahisi kwamba inchi yako yenyewe imekusaliti?
Umekuwa na mgomo wa madaktari kwa muda wa miezi miwili, lakini wanasiasa kutoka vyama vyote wanazunguka inchi nzima wakiwahimiza wananchi wapate kadi za kura, lakini hakuna hata mwanasiasa yote kwa miaka mitano ambayo imepita ambaye amehimiza wananchi wapate kadi za NHIF. Kwa hivyo unapata kuwa hata mtu akigonjeka inabidi arudi kwa yule mwanasiasa kuitisha pesa za harambe.
Taifa linaonekana kuwa katika mkondo ambao hauridhishi, manake sekta ya afya ni muhimu zaidi katika taifa hili. Lakini daktari, mbona si maslahi ya wananchi kwanza kabla yako?
Maslahi kwanza tumeangalia sana ya wananchi ya kawaida, kwa sababu tunawatetea hawa haki yao. Haki yao imekuja kwanza kuliko yetu. Cha muhimu ni hospitali ikuwe na kila kitu kufanya na kazi. Unaona, like mfano mimi nafanya huko Meru, mali nafanya hospitali haina kiti. Mimi ni dentist, kisina kiti cha kufanya kazi, sina material. So kila siku ni kwenda, yani kwenda tu kukaa pale na kurudi nyumbani.
Serikali inatoa kauli yake kwamba iwapo itawalipa tu ni asilimia 40. Nanyi umesimama kidete, suluhu ni ipi?
Suluhu ni watimize mkataba huo, kwa sababu kutongezea asilimia 40 haitoshi, kwa sababu unapotoa ushuru hapo unabaki na nini? Alafu watu wanafaa waelewe kwamba mkataba huo una mambo mengi, imesisitizwa sana, una mambo mengi zaidi ya mishahara. Inyongeza hiyo wanaotupatia ya asilimia 40 ni kazi ambayo unaweza fanya hata kwa siku moja mali kwingine na ukapata hiyo pesa. Na tunataka madaktari pia waache kwenda, kuacha serikali kwenda hospitali za kibinafsi kutafuta hiyo pesa.
Sina zaidi ya kusema.
Naam, basi unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Tukiwa bado huko huko barani Afrika, ni kwamba wanadiplomasia watano wenye ujuzi wanagombania nafasi ya juu ya Umoja wa Afrika, na kinyume na miaka ya nyuma, mashindano yamekuwa gumzo kubwa hadharani. Wakuu wa taifa hatimaye ndio wenye uamuzi wa mwisho watakapomchagua kwa siri wiki ijayo mwenyekiti mpya wa kamisheni ya AU kuendesha umoja huo. Abdushakur Abud anakupa taarifa hii kwa kina, ni kina nani wanadiplomasia hao.
Wanne kati ya wagombea hao ni mawaziri wa mambo ya nchi za nje na mmoja ni mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa, na wanatoka kanda mbalimbali za Afrika. Mwandishi wa Sauti ya America Anita Paul anaandika kutoka Johannesburg kwamba kazi zinazowasubiri wagombea hao watakaochukua nafasi ya mwenyekiti anayeondoka Nkosazane Dlamini Zuma aliyechaguliwa mwaka 2012 na mhula wake wa miaka 4 umemalizika miezi 6 iliyopita watakuwa na kazi kubwa. Anabaki hadi hii leo kutokana na viongozi wa Afrika kushindwa kumchagua mtu atakayechukua nafasi yake. Mchambuzi wa taasisi ya taaluma ya usalama ISS, Liesel Lu, amesema ni kazi isiyo rahisi.
It's a very important job. The chairperson of the commission has to really run the day-to-day workings of the commission in Addis Ababa.
Ni kazi muhimu kabisa. Mwenyekiti wa kamisheni ndiye anayeendesha kazi za kila siku za umoja huo huko Addis Ababa, akipanga sera, akizitekeleza, akiwa na makamishna wanane chini yake wanaofanya kazi naye. Kuna karibu watumishi 2000. Hiyo sio watu wengi, lakini ndio kazi pekee kuu ya AU.
Mwelekeo wa kuwepo na muungano barani Afrika unahitajika, na itakuwa jukumu la mawaziri hao wane wanaogombea nafasi hiyo. Flonomi Venson Moito wa Botswana, Musa Faki Mahamat wa Chad, Agapito Mba Mokuya wa Equatorial Guinea na Amina Mohamed wa Kenya. Mchambuzi Jagan Gray Jensen anasema mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja Afrika anabidi kuwa ni mtu anayeangalia bara zima kwa ujumla na kutetea umoja wake.
The ideal candidate would be one that we know is relatively independent, hasn't been tainted by either their reputation that they've had and in previous positions.
Anasema mgombea anastahili ni yule tunayemfahamu kuwa na uhuru na msimamo wake binafsi, hajatekwa na imani na uaminifu ambao huenda wakawa nao kwa marais wao walipokuwa wanawatumikia. Na ukweli ni kwamba kwa vile baraza la wakuu wa taifa mara nyingi hufanya mambo ya ajabu, basi pengine itakuwa vizuri kupatikana mwenyekiti angalau safari hii ambaye anaweza kukabiliana na matakwa ya baraza hilo kwa njia inayokubalika. Mgombea wa tano ni Abdullahi Batili wa Senegal, ambaye ni mwakilishi maalum wa Umoja Mataifa kwa ajili ya nchi za Afrika ya Kati. Wote watano walikaribishwa kwenye mdahalo mwezi uliopita kwenye makao makuu ya AU huko Addis Ababa. Kila mmoja alieleza vipaumbele vyake, ikiwa ni pamoja na kukuza amani na usalama, kuimarisha hali ya vijana wa Afrika na wanawake, kuongeza nafasi za ajira, kuwa na uwezo wa kifedha kwa AU, kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, vita dhidi ya HIV na mzozo wa uhamiaji. Huu ulikuwa ni mdahalo wa kwanza wa aina yake wa AU ambao profesa wa siasa na taaluma ya kimataifa Cheryl Hendricks wa chuo kikuu cha Johannesburg anasema ni muhimu.
I think it's a very good thing for the people of Africa. Before, you know, nobody knew who the candidates were.
Ninadhani ni jambo zuri kabisa kwa watu wa Afrika. Kabla ya hapo hakuna aliyejua ni nani wagombea, ikiwa wewe si mtu wa karibu na umoja huo. Hivi sasa sote tunafuatilia na kujua ni nani wagombea hawa na kuzungumzia juu ya wasifu wao, ingawa chochote tunachosema hakitakuwa na ushawishi wowote kwa namna wakuu wetu wa taifa watakapopiga kura.
Kwa hivyo wachambuzi wanasema watu watafuatilia kwa karibu wakati viongozi wa Afrika watakapomchagua atakayeongoza AU kwa miaka 4 ijayo hapo siku ya Jumatatu wiki ijayo.
VOA mitaani.
Naam, wapenda wasikilizaji, basi wakati umefika kukuleteni VOA Mitaani. Tunaelekea huko Burundi, ambako wakazi wa mji mkuu wa Bujumbura wanadai kukabiliwa na hali ngumu ya maisha kutokana na bidhaa mahitaji muhimu kupanda bei. Hali hiyo ya bei kupanda ilisababishwa na mavuno kutopatikana kutokana na mabadiliko ya tabia nchi au mabadiliko ya hali ya hewa, lakini pia ushuru uliopandishwa na serikali kwenye bidhaa kama mafuta, gari, mafuta ya gari, sukari, vinywaji na pia kwenye huduma za mawasiliano. Basi hapa watu wanaeleza matatizo walikuwa nayo.
Nikijaribu kutizama vitu ambavyo tunanunua kwa siku ya leo na miaka jana jinsi vilikuwavyo, naona kuna tofauti kubwa sana. Nilikuwa nikienda sokoni, kana naenda kutafuta kitu, kana kitu chenye naenda kutafuta kiko kama 10,000 hivyo, kwa siku ya leo ukienda sokoni kutafuta kile kile kitu unakutana kimefika kwa bei ya 12,000-13,000 hivyo. Vitu vingi viko vinaendelea vinapanda bei tofauti na miaka iliyopita, vitu vingi sana, vitu vingi, kaa kivazi cha kuvaa, ulikuwa ukienda sokoni kutafuta ka shirt ka 5,000, leo ukienda ukatafuta unakutana kamepanda bei paka kwa 10,000, ka suruali ka 10,300 au 10,500 hivyo, na kukutana kamepanda bei hadi kwa 20 au 25 hivyo. Hiyo yote mara nyingi nakuwa inatokea ni kwa essence. Essence ikipanda na vitu vingi vinapanda. Ningeweza kuomba nini? Ningeweza kuomba serikali ijaribu sana kabisa, itusaidie ishushe vitu, irudishe katika bei ile iliyokuwepo, na sisi tupate kuishi, tupate kuendelea tunanunua vitu, tupate cha kuvaa, tupate chakula, tupate kwa tunatembea hapa na pale bila kuwa na uoga wa franga eti imepanda sina nazo. Tuendelee kwa tunaishi nzuri.
Nilikuwa nachuuza sana masambusa za nyama, vyandashe zilikuwa bei chini. Nilianza churuza vyandashe kilo iko ku 4,800, lakini kwa hii muda hivi kilo ni 6,500. Hapo tena zile za ordinaire za bei chini, tusisemi zile za juu. Mbele tukua tunachuruza sambusa hata 200 kusiku, lakini hivi nani mwatazikuzi? Akosi auze maharage, vitu vishapanda bei. Akosi auza maharage ya watoto, aseme kwa nenda uza masambusa. Na si hivyo hivyo mafuta vishapanda bei. Mbele ukiuza mfuko kwa farini, mbegeti ya mafuta, mabitunguru, utauna faida. Lakini vya hakuna faida kabisa. Manake ukisema upate 3,000, hapo nayo 3,000 utaiemelesha nini? Hautaiemea emu chakula cha watoto. Haitaenea. Kilo ya marage upeke ni 1,000. Afu utaemea emu nini mwa 3,000. Ndio hivyo kweli. Tunaomba mtusaidie. Tuone gisi tutaishi na watoto. Bila hivyo tutakufia mwa hii Burundi. Watoto watatukufia na njara. Mimi niko na watoto 4. Watoto 4 hivi abashibaki. Banako banapigania bugadi. Banapigania byakula. Na bari kwa kwa pigania kibi ya kura iba na situ na no, tutakufa kabisa bwana ana kazi siyu tufanye nini?
Hali si nzuri, zamani ulikuwa unakumbana na mtu na muomba 1,500 na kupatia, lakini hivi atukizimuomba na kwambia iko na bezo ya kuzitumikisha kingine kitu. Unasikia vrema hali si nzuri hivi. WhatsApp ilikuwa ni 1,000 francs kwa mwezi, lakini hivi basha tugeuzia hiyo 1,000 francs tunakuwa tunayotumikisha kwa wiki. Ndio maana mimi nasema kama vitu vimebadilika. Waangalie gisi wanenea, angalia gisi watarekebisha vitu, turudie tumikisha WhatsApp hiyo 1,000 francs kwa mwezi kama zamani. Unaona gisi vitu vilipitikana muinchi. Walikuwa wanasababisha vitu kupanda bei. Voucher hivi zipanda bei, mamega alipanda bei. Ajio upate mamega ya kutumia kila siku ni vitu vigumu kama sisi wanafunzi. Vinatukoroga sana. Kingine pako vitu vingi tuliacha. Kama hivi kula saa 6, kula usiku na asubuhi tu, wala kutokana na uwezo wa wananchi mpaka hata wenye wanakula limo ya usiku.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May anasema siku za Marekani na Uingereza kuingilia katika mataifa mengine ili kuzibadili kulingana na mwelekeo wao wenyewe zimeisha. Wakimbizi wa Sudan Kusini wanaoishi mjini Kampala huko Uganda wanasema wanajifunza ujuzi mpya ili waweze kujikimu wao na familia zao wakati hali ya kifedha inazidi kuwa mbaya nchini mwao. Na msikilizaji, basi ndipo tunakamilisha Kumekucha Afrika asubuhi ya leo ya Ijumaa Januari 27.
Asante sana Mkamiti. Baada ya muktasari wa habari, ndio tunatia tamati hapa, tukiwatakia wasikilizaji weekend njema. Hadi wakati huo, kwa niaba ya wenzangu wote walio shiriki, mimi nasema kwaherini.